Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 22. Voi citi primele 10 versete. Apocalipsa 22, de la versetul 1 la 10, concluzând studiul nostru biblic în această carte sfântă. Hai să ascultăm cuvântul Domnului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, din 12 feluri de rod și din rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuințe nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Aici se termină practic capitolul 21 pentru cei ce studiază cu atenție această carte sfântă și apoi începe gândul nou din Apocalips 22. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul durilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferici de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin harul lui Dumnezeu, concludem astăzi, în această ultimă lună din anul 2015, spre sfârșitul ei, aproape de Crăciun, o săptămână înainte de Crăciun, studiul nostru biblic în una dintre cele mai tainice cărți din Scriptură, Apocalipsa. Am prezentat cu cel de astăzi 35 de seminarii de studii biblice asupra acestei cărți profunde. Sigur că, fiind cuvântul lui Dumnezeu, noi nu am atins decât învățăturile bazice legate de ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în această carte. Cei ce studiază Apocalipsa trebuie să observe cel puțin două lucruri. Primul, Apocalipsa este studiabilă, adică e scrisă pe înțelesul nostru. Tocmai de aceea în versetul 10 spune, apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. Cu alte cuvinte, cartea aceasta este deschisă, nu este pecetuită, nu este închisă, nu are taine ascunse să nu fie înțelese. Foarte mulți cred că nu se poate înțelege Apocalipsa, nu. Apocalipsa este scrisă să fie înțeleasă, este primul lucru. Și apoi, cel de-al doilea aspect legat de Apocalipsa este acesta. Evenimentele, în marea lor majoritate din Apocalipsa, notați acest lucru, toți cei ce mă ascultați aici la Emanuel și pretutindeni în lume, prin radio, prin televiziune, prin internet, prin CD-uri, evenimentele din Apocalipsa sunt evenimente viitoare. Nu sunt evenimente care se întâmplă în perioada bisericii. Pe foarte mulți îi surprinde lucrul acesta. Biserica este prezentă în Apocalipsa numai în primele trei capitole. De la capitolul 4 până la capitolul 19, biserica este absentă totală. Prin urmare, Apocalipsa este o carte despre viitor care trece peste perioada bisericii, este dincolo de perioada bisericii, nu afectează perioada bisericii, nu va afecta perioada bisericii, pentru că majoritatea evenimentelor de la capitolul 4 la 19 se întâmplă când, după ce biserica este răpită la cer, de unde împreună cu Mirele Iisus Hristos va privi să vadă evenimentele care se întâmplă și spre care cartea aceasta scrie cu atâta claritate, iar eu, prin harul Domnului, am încercat să vă vorbesc cât se poate de simplu și de limpede. Seminarul cu care concludem acest studiu aprofundat asupra Apocalipsei se numește Cartea Nepecetluită. Cartea Nepecetluită, adică cartea pe înțelesul nostru, cartea a cărui taine sunt revelate, sunt descoperite, a cărui înțeles nu este ascuns. Și în seara aceasta, în seminarul nostru aici la Emanuel, sau în ziua de astăzi când dumneavoastră urmăriți acest seminar, vom urmări patru aspecte esențiale legate de concluzia asupra acestei cărți, ultimul capitol din Apocalipsa. Sigur că, chiar dacă eu am citit numai 10 versete, capitolul 22 are 21 de versete, noi vom acoperi toată cartea, dar pentru logistică, pentru timp, am citit doar primele 10 versete. În primul rând, haideți să ne uităm la autentificarea Apocalipsei. Lucrul acesta apare în versetele 6 la 9 din Apocalipsa 22. Cartea Apocalipsa nu este o fantezie umană, nu este o fabulație a minții umane, ci cartea Apocalipsa este un cuvânt din partea lui Dumnezeu către omenire, cuvânt trimis prin Duhul Sfânt și printr-un profet de excepție, care în cazul Apocalipsei este Ioan, unul din cei 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos. Dar, sigur, când vorbești despre lucruri atât de tainice, lumea zâmbește, așa cum zâmbește la studiul nostru biblic. De unde știe Gog lucrurile astea? Lumea, asta este reacția. Asta este reacția omului firesc, a firii pământești. Și ca să trecem peste această reacție, Dumnezeu nu uită să autentifice cartea, deci trebuie să-i dea greutate. Este ca și când cineva vine și zice, uite, trebuie să faceți cu tare lucru. Dar cine te-a trimis să ne spui nou lucrul acesta? Autentifică lucrul pe care îl spui. Dacă vine și zice, cel puțin la noi aici în America, mesajul către dumneavoastră este din partea Casei Albe, știi ce înseamnă Casa Albă? Este președinția Statelor Unite. Dacă vine de acolo, toată lumea zice, să trăiți, am înțeles. Și ca nimeni să nu zică că această carte este o fabulație, e o minte interesantă care a știut să gândească profund, pentru că în istoria omenirii s-au întâmplat oameni cu o minte foarte bine dezvoltată, cu un IQ sau coeficient de intelectualitate foarte înalt, cum a fost Socrate, Pitagora, Aristotel, nu? Mai ales Aristotel a marcat gândirea din vest până în vremea de astăzi, prin stilul rațional de a vedea lucrurile. Oamenii zic, ok, de unde vine greutatea lucrurilor pe care spui? Și ca nimeni să nu cadă în stare de necredință sau de ironizare, ori de luare ușoară a lucrurilor scrise în Apocalipsa, Dumnezeu nu uite să autentifice această carte. Și autentificarea lui Dumnezeu este una dublă. Și primul care autentifică sau validează, dacă vreți, certifică adevărul despre Apocalipsa, este Dumnezeu personal. Versetele 6 la 9. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferici de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Adică ce spune Ioan Apostolul, ce spune îngerul acesta care vorbește cu Ioan? El spune, autorul lucrurilor care ți-au fost descoperite nu sunt eu, îngerul, nu este o altă creație a lui Dumnezeu, ci autorul lucrurilor descoperite este Dumnezeu în persoană. Este Dumnezeul tuturor, este Duhului care a inspirat pe proroci. Ioan a înțeles ce înseamnă aceasta, că era evreu. Evrei aveau proroci. Toți prorocii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și când acest înger a spus lui Ioan, lucrurile pe care le-ai auzit sunt de la cel care a inspirat pe profeții Vechiului Testament. Înțelege că lucrurile despre care tu vorbești sunt lucruri de la Dumnezeu. De aceea, scrisoarea ta, cartea ta, este o carte autentică. Pentru că n-ai vorbit de la tine, n-ai vorbit consultându-te cu înțelepții viacului, n-ai vorbit consultându-te cu misticii, cu cei înclinați spre religios, misticii timpului, ci ai vorbit inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Apocalipsa este o carte sfântă, este o carte autentică, este o carte de la Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne facem probleme așa cum se întâmplă chiar în teologie. În teologie sunt mai multe curente, este criticismul literal, sunt păreri cu privire la autenticitatea autorului, tot felul de încercări de a limita inspirația Sfintelor Scripturi și de a denigra autenticitatea acestei cărți sfinte numite Biblia. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi nu trebuie să ne uităm la oameni, nu trebuie să ne uităm la Cel ce vorbește de sus, adică la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a spus, eu sunt autorul, Duhul meu cel Sfânt care inspira profeții din vechime este autorul, noi trebuie să fim fermi. Cartea aceasta are ca autor pe Dumnezeu, mărit să fie Domn. A doua autentificare vine din partea unui înger. Uitați-vă la versetele 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Ioan? Aduceți-vă aminte că la începutul cărții spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Ce înseamnă aceasta? Ioan vrea să spună că în ziua de închinare a avut o răpire sufletească. Era într-o stare de părtășie cu Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Deci a avut parte de o răpire sufletească. De aceea în capitolul 4, versetul 1, a auzit aceste cuvinte. Suie-te aici, urcă-te aici, vino aici, ca să-ți arăt ce se întâmplă după aceste lucruri. Și după ce a avut parte această răpire sufletească, Duhul Sfânt a comisionat, a trimis un înger special. Dumnezeu are o organizare perfectă în ceruri. De aceea diavolul îl imită. Când Apostolul Pavel va zice în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, dacă vreți să-l puneți pe ecran, Efeseni 6, cu 12, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor, puterilor, durilor care bântuie în locurile cerești. Dumnezeu are în ceruri o împătrită. Uitați-vă, că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor. Dumnezeu are patru cete, să spunem așa, speciale de îngeri în cosmos. O ceată care stăpânește peste tot, împotriva stăpânitorilor, împotriva domniilor. Este o ceată care controlează domniile în cosmos și pe pământ. Împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Este un înger care stăpânește peste Israel, este Mihail. Și apoi spune împotriva tuturor duhurilor răutății. Diavolul a copiat identic și de ce a făcut și el, a organizat îngerii care au căzut cu el și au devenit demoni în patru categorii. Stăpânitori, domnii, stăpânitorii întunericului sau cei ce influențează guvernele lumii și o ceată de demoni care tot ziua ca niște viespi bântuie prin locurile cerești, prin văzdu și vin să facă rău pe pământ. Pentru că diavolul este un maimuțoi care imită tot ce a văzut în ceruri și face lucrul acesta cu scop ca să inducă în eroare. Acum, dacă Domnul are organizată lumea îngerilor în patru cete, una din aceste cete, stăpânitorii, de exemplu, probabil că îngerul care a venit la Ioan este unul din acești stăpânitori, unul care controlează toată activitatea. Nu poate să fie un înger obișnuit, ci un înger desemnat și în puternicii de Dumnezeu cu o autoritate extraordinară, că nici îngerii nu toți sunt la fel, chiar că dacă toți au fost creați odată, prin cuvântul Domnului, ei au fost rând pe rând, desemnați cu anumite responsabilități și funcție de responsabilitatea care le-a fost dată Dumnezeu, le-a dat o anumită putere, o anumită autoritate. Și de aceea, îngerul acesta care vine și vorbește cu Ioan din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, din partea lui Iisus Hristos, trebuie să fie un înger special, unul cu o autoritate supremă în cosmos, supremă în organizarea lui Dumnezeu. Și este unul care însemnează că, fiți atenți acest ce vă spun acum, are acces la sfatul lui Dumnezeu în Trinitate. Are acces. Altfel nu putea să vină să-i spună lui Ioan, uite ce se întâmplă în viitor. Ci este numai un înger care are acces la sfatul lui Dumnezeu din Trinitate, între Tatăl, între Iisus și între Duhul Sfânt. Îngerul acesta a luat informația din sfatul acesta și sub permisiunea Duhului Sfânt care revelează toate lucrurile, pentru că Duhul Sfânt este acea persoană din Trinitate care este desemnată cu descoperirea, cu revelarea lucrurilor, Duhul Sfânt l-a autorizat și a îngăduit să vină. Du-te, spune-i lui Ioan, uite, acestea sunt tainele pe care noi le-am hotărât împreună și pe care vrem să le descoperim oamenilor pentru ca ei să se ferească de păcat și să nu moară etern și să se întoarcă la Dumnezeu. Prin urmare, capitolul acesta al 22-lea, primul lucru pe care ne-l spune este că să fim liniștiți. Cartea aceasta nu este o fabulație, nu este o carte mitologică, cum sunt cărțile religiilor popoarelor, cu tot felul de fabulații de nu le mai dai de capăt niciodată. Ci cartea aceasta este o carte cu început și cu sfârșit, este o carte tainică într-un fel, dar în același timp este o carte descoperită, autentificată de Dumnezeu, pentru că vine din sfatul lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu, care la rândul lui a comisionat un înger puternic, cum este Mihail, este un înger puternic. Lucifer a fost cel mai puternic dintre îngeri, era șeful lor. Cel ce conducea închinarea, a fost primul Mesia, vă aduceți aminte ce vă spuneam la vremea potrivită, a fost primul înger mesianezat, adică uns să slujească ca mare preot în cer. Dar Dumnezeu n-a rămas în criză de îngeri care să-L slujească și se vede că acest înger special, alături de Duhul Sfânt, autentifică conținutul cărții Apocalipsa. Că Dumnezeu a vorbit prin îngeri nu este ceva nou. Dacă vă uitați, de exemplu, în Vechiul Testament, numai la cartea lui Zaharia. Zaharia 1 cu 10 la 12. Zaharia 2 cu 1 la 3. Zaharia 4 cu 1. Zaharia 6 cu 4. Zaharia vorbește mereu și folosește această expresie. Îngerul care vorbea cu mine și mi-a arătat aceste lucruri. Și pentru Zaharia, Dumnezeu a comisionat un înger special care să-i reveleze taine cu privire la vremea sfârșitului, pentru că și Zaharia vorbește despre sfârșitul lui Iuda, sfârșitul lui Israel și despre sfârșitul neamurilor când Domnul nostru Iisus Hristos va veni a doua oară. Uitați-vă numai la Iuda 12 și la Iuda 14, la Zaharia 12, la Zaharia 14, pentru că El este acela care ne spune cum va veni Iisus Hristos a doua oară pentru Israel. El ne spune că va veni și piciorul Lui va călca pe muntele măslinilor. Știm că atunci când vine după biserică, El nu coboară pe pământ, El vine în aer, în văzduh. Asta este deosebirea dintre răpirea bisericii și a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Răpirea bisericii este un eveniment de jos în sus, vom fi răpiți în aer, iar venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos este un eveniment de sus în jos, El coboară pe muntele măslinilor. Este un lucru simplu, dar care face o deosebire totală între evenimentele care urmează să aibă loc. Am văzut primul lucru, autentificarea cărții. După ce cartea este autentificată de origine divină, adusă prin îngeri, prin cei mai puternici îngeri, al doilea lucru pe care îl găsim în concluzia acestei cărți, în capitolul 22, este declarații speciale asupra Apocalipsei. Declarații speciale asupra Apocalipsei. Suntem în capitolul 22, versetele 10 la 15. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferici de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetatea. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Sunt 6 declarații speciale despre această carte sau din această carte. Prima declarație este declarația despre carte în sine, versetul 10. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. Tocmai de aceea am intitulat seminarul nostru Cartea Nepecetuite. Deci prima declarație este cu privire la posibilitatea de cunoaștere, de înțelegere a Apocalipsei. Nu este o carte ca și cea a lui Daniel, asupra căruia vom reveni, în care i s-a spus pecetuiește. Dacă vă uitați în Daniel, capitolul 12 cu versetul 4, puneți pe ecran, Daniel 12 cu 4, Daniel a rămas confuz la lucrurile despre care a vorbit. Și Dumnezeu i-a zis, pecetuiește lucrurile despre care ai vorbit. La fel în 12 cu 8 la 9. Iată, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și uitați-vă și la versetele 8 și 9 din același capitol. Eu am auzit, dar n-am înțeles, spune Daniel. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Versetul 9, el a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Observați, cartea lui Daniel a fost o carte ascunsă. Daniel a vorbit despre lucruri atât de îndepărtate pentru timpul său, încât Dumnezeu i-a zis, ce urmează să spun Daniele, nu este în gândirea poporului evreu. Pentru că eu voi face lucruri noi. Și lucrul nou pe care l-avea Dumnezeu în vedere era biserica. Și după ce voi face acest lucru nou numit biserica, care își va avea cursul ei, câteva mii de ani, iată că de 2000 de ani este biserica, atunci voi aduce vremea sfârșitului. Și când voi aduce vremea sfârșitului, voi face ca și ce ai spus tu și ce voi revela pe parcurs să fie înțeles, să fie priceput, ca oamenii să nu stea în încurcătură, oare ce se întâmplă acum? Când se întâmplă aceste lucruri? Pentru că eu am întâlnit oameni, predicatori, care erau renumiți în felul lor, printre români, vorbim de români, în călătoriile mele. Și m-au întrebat în felul acesta, frate, eu știu că dumneavoastră vorbiți mult despre vremurile din urmă, despre Apocalips. După dumneavoastră, cam la ce pecetă suntem noi în Apocalipsa? Asta înseamnă neînțelegere totală a Apocalipsei. Neînțelegere totală. Nepricepere totală. Deci primul lucru, prima declarație este despre carte în sine. Cartea Apocalipsa este o carte cu posibilitate de a fi destăinuită. Nu pecetlui cartea. Două declarații. A doua. Avem o declarație despre necredincioși și despre credincioși. Versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Ce spune aici Dumnezeu? Ce declarație este aceasta? Declarația lui Dumnezeu este aceasta. Cine va refuza revelația mea, cuvântul pe care vi l-am trimis ca să fiți mântuiți și care vă arată care este viitorul omenirii. Cine refuză această revelație, se va întina mai departe. Refuză necredincioșii. De aceea spune, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe și cine este întinat să se întineze și mai departe. Oricine refuză și spune, se spovești băbești, Apocalipsa, fabulație evreiască. Nu, este o carte divină, este o carte reală, este o carte neascunsă în tainele ei, neascunsă în adevărurile ei. Poate fi înțeleasă, dar cine refuză cartea aceasta, va trăi mai departe în întinare. Să se întineze mai departe. Însă va vedea ce va culege la sfârșit. Dar cine primește adevărul din această carte, adică cei drepți, cei ce se sfințesc prin cartea aceasta, prin cuvântul Scripturii, să nu se oprească din trăirea lor sfântă, ci să se sfințească mai departe, să trăiască mai departe în sfințenie. Pentru că acesta este cursul natural al omului. Unii vor crede, alții nu vor crede. A treia declarație. Este declarație cu privire la unul din scopurile reîntoarcerului Mesia. Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Unul din scopurile reîntoarcerului Mesia este răsplătirea. Auzim deseori această vorbă, lasă frate, nu fi necăjit, că o să te răsplătească Dumnezeu. Și de ce românii au inventat proverbul, da, așa, numai că până la Dumnezeu ce se întâmplă? Te mâncă sfinții. Realitatea este că Dumnezeu va pune capăt așteptării oricăruia dintre noi. Așteptării în credință. A oricărei nedreptăți care ne-a fost făcută, a oricărei înșelăciuni, va pune capăt a oricărei amărăciuni, a oricărei dezamăgiri. Și dacă am rămas credincioși până când am închis ochii, Dumnezeu ne va da răsplată. Așa cum zice Scriptura, bucurați-vă căci mare este răsplata voastră în ceruri. Când Domnul Iisus Hristos spune mare, să fim siguri că e mare. Fim siguri că e mare. Nimeni să nu creadă că mare în termenii lui Dumnezeu însemnează ca mare în termenii omului. Mare însemnează mare divin. Dar și cei răi să nu creadă că dacă nu li s-a întâmplat nimic pentru răul care l-a făcut, chiar dacă sunt din biserică, pentru că sunt între noi oameni care stau 10, 20, 30, 50 de ani în biserică. Dar nu se convertesc, nu se înnoiesc în duhul minții lor, își fac planurile lor, sunt aceia despre care tot timpul se poate spune, ei sunt pentru contra. Este singura poziție pe care o au, sunt pentru contra. Biserica să n-aibă pace, biserica să nu prospere, biserica să nu stea unită, biserica să nu își atingă scopul dat ei de Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia vor avea și ei răsplată după răul pe care l-au făcut și după cunoașterea pe care au avut-o. Au cunoscut mult, vor fi bătuți cu multe lovituri. Au cunoscut puțin, vor fi bătuți cu puțin nelovituri, dar tot bătuți. Nu este tot unul să stai în iad și nu este același lucru să stai în rai. Pentru eternitate. Să ne rugăm Domnului să fim oameni cu minți, oameni inteligenți și să vedem exact cum conclude această carte, o declarație cu privire la scopurile venirii Domnului, să facă dreptate în sfârșit, să răsplătească. A patra declarație din cele șase este o declarație cu privire la eternitatea lui Mesia. Versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Frați și surori, domnilor și domnilor, așa cum am vorbit deseori, nu numai eu, lucrătorii Domnului, așa cum scrie Scriptura, care este cel mai important lucru, și așa cum se vorbește la sărbătorile de iarnă a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, suntem cu o săptămână înainte de ajunul Crăciunului. Iisus Hristos nu este cel despre care vorbesc martorii lui Iehova, nici știința creștină, nici mormoni și nici chiar adventiștii de ziua șaptea. Iisus Hristos este o persoană eternă. Înainte ca să se întrupeze, am să vă arăt din nou duminică, El a existat. El a existat. A existat dintotdeauna ca persoană spirituală, a existat dintotdeauna cum este Tatăl Ceresc, a existat dintotdeauna cum este Duhul Sfânt. Dacă spune aici cuvântul Domnului, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul, aș vrea să înțelegem, fiecare limbă are particularitățile ei și nuanțele ei. Greaca și ebraica sunt niște limbi foarte profunde. Când spune începutul și sfârșitul, dumneavoastră împreună cu mine să înțelegeți, eu sunt cauza începutului și cauza sfârșitului. Adică cel ce am cauzat, am determinat un început pentru lumea fizică și cel ce determin sfârșitul lumii fizice așa cum o cunoașteți voi astăzi. Pentru că dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, puneți acolo pe ecran capitolul 1, de la versetul 1 la 3. Uitați-vă bine împreună cu mine la aceste versete, atunci vom înțelege despre eternitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Haideți să vă traduc ce scrie. La început era cuvântul. Puneți accentul pe verbul a fi. La început era cuvântul, pentru că noi știm că la început a fost cer și pământ. Și Ioan vrea să spună, înainte de cer și pământ, era cuvântul. Cuvântul era înaintea lor. Și cuvântul acesta despre care eu vă vorbesc era cu Dumnezeu. Și apoi Ioan mai spune ceva lucru, zice, Și cuvântul era Dumnezeu, adică nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Pentru că ei erau trei. În Geneza 1 cu 2 spune, și Duhul lui Dumnezeu se plimba sau plutea pe deasupra apelor. Adică când a început creația, cuvântul era deja, pentru că acest cuvânt era înainte de creație. Versetul 2 din Evanghelia după Ioan, ca să înțelegem că așa spune Ioan, este acesta. El era la început cu Dumnezeu. Și acum versetul 3, spune clar. Toate lucrurile au fost făcute prin El, cerurile și pământul. Și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Deci când spune eu sunt începutul și sfârșitul, vrea să spun eu sunt cauza lucrurilor care au un început, adică a pământului, a lunii, a soarelui, a stelelor, a oamenilor, a plantelor, a animalelor, a lucrurilor văzute și a lucrurilor nevăzute. Eu sunt, eu le-am cauzat, eu le-am determinat. Dar eu le și pot opri, eu sunt și sfârșitul lor. Dacă spun să dispară, să moară, așa se întâmplă. Pentru că El este Dumnezeu etern, glorie Lui. A cincea declarație este o declarație despre locuitorii noului Ierusalim. Versetul 14 din Apocalipsa 22. Ferici de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Adică, ce vrea să spună cuvântul Domnului aici este aceasta. Cei ce spală hainele în ce? În sângele mielului, pentru că așa spune în cartea aceasta. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului și le-au albit în sângele mielului. Locuitorii Ierusalimului sunt numai aceia care au avut parte de înnoirea vieții lor păcătoase prin puterea sângelui mielului. Și aici trebuie să fac o specificație, fără să intru în detalii multe, pentru că timpul nu ne permite. Și sfinții Vechiului Testament, frați și surori, doamnelor și domnilor, au intrat în rai prin sângele mielului. Dacă citiți cu atenție despre jertfele de la cort și jertfele de la templu, în toată prezentarea jertfelor, și lucrul acesta este reluat apoi cu detalii în epistola către evrei, orice sânge de animal care a fost adus nu a putut să șteargă păcatul. Țineți minte acest lucru. N-a putut să șteargă păcatul nimănui. Dar ce a făcut? A acoperit păcatul. De ce, de exemplu, în Psalmul 32, cuvântul Domnului spune feriți de cel cu păcatele, cum? Acoperite. Acoperite. Dar a acoperi nu însemnează a îndepărta. Pentru că oricând poți să iei capacul înapoi și să-l vezi, lucrul acoperit. Și de aceea, toți sfinții Vechiului Testament, când au fost strămutați la învierea din morța Domnului Iisus Hristos, acasă la Domnul, în paradis, azi vei fi cu mine în rai sau în paradis, au trebuit să-L recunoască pe Iisus ca Cel care a murit pentru păcatele lor. Și recunoscându-L pe Iisus, Sfinții Vechiului Testament, pentru că s-a dus la cei din morminte, nu? Să se prezinte cine este El, atunci păcatul lor a fost îndepărtat, șters. Eu îți voi șterge păcatul și nu-mi voi mai aduce aminte de el. N-a mai rămas acoperit, a fost șters pentru totdeauna. Deci ia deți și Sfinții Vechiului Testament și Biserica, și Sfinții Necazului Celui Mare și Sfinții Mileniului. Nimeni nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu decât numai prin sângele mielului, al lui Iisus Hristos. De aceea, fapte 4 cu 12 este fundamental în mântuire, căci nu este al nume dat oamenilor sub ceruri în care să fie mântuiți, decât unul singur. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Este unul singur, Iisus Hristos. Nu este nume de berbec, nume de oaie, nume de capră, nume de vițel, nume de bou, nume de animal care era adus la templu. Nume de lider religios, de Buddha, de Mahomet, de... Puneți-mi asta pe cine vă amintiți. Un singur nume este numele lui Iisus Hristos, în jertfa Lui, glorie Domnului. Deci iată că declarația pe care o aflăm este aceasta, că locuitorii noului Ierusalim vor fi numai aceia care au avut păcatele spălate, îndepărtate prin sângele Mielului. Și așa declarație și ultima este o declarație cu privire, și acum trebuie să ia seama toți prietenii care ne ascultă, o declarație cu privire la caracterul celor nerăscumpărați. Versetul 15, auziți, afară sunt câinii. Câinii în Scriptură sunt oamenii a căror slujbă, să zic așa, și-au ales-o singuri, este să dezbine biserica. De aceea zice Apostolul Pavel, păziți-vă de câini aceia, de scrijălați aceia. Oameni care rup bisericile, oameni care complotează împotriva bisericilor, oameni care fac ca biserica lui Dumnezeu să nu stea unită. Ăștia, în gândirea lui Dumnezeu, au caracterul unui câine. Afară sunt câini, vrăjitorii, știm cine sunt, curvarii, deci, cum zice lumea de astăzi, sunt boyfriend and girlfriend și stau împreună. Nu este boyfriend și girlfriend ca să stea împreună, prieten și prietenă. Asta înseamnă curvie, dragul meu. Nu este logodnic și logodnică care să se cunoască intim împreună. Asta este curvie. Intimitatea este între soț și soție, punct. Nu este altă formulă. Oricine trece peste această lege a lui Dumnezeu se numește curvie. Deci, a avut o mică aventură o noapte, să nu intre în rai pentru aceasta. Dacă nu se pocăiește de ea și nu se oprește, nu intră în rai. Nu intră în rai. Ucigașii. Ucigașii sunt cei ce fac omucidere, cei ce comit avort, cei ce urăsc pe frați, sunt tot ucigași. Așa? Închinătorii la idol, cine pune lucrurile lui mai presus de Dumnezeu, și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Trebuie să descurci acum, chiar dacă spunești o minciună albă. Am auzit că este minciună albă. Nu știu dacă este minciună albă. De când sunt minciuni albe, nu știu. Alb este unul singur, este Dumnezeu. Și alb înseamnă să ai sufletul curățat de minciună, spălat de curvie, de vrăjitorie, de înșelăciune, de caracter de câine. Și din nefericire sunt unii oameni mai prejos decât un câine. De aceea Iov spunea, zice în 31, cred că este, puneți acolo pe ecran și să noteze cei ce ne ascultă, cred că este important versetul acesta. Iov zice în 31, ei, zice, care a căror părinți nici printre câinii turmii mele nu i-aș pune. Deci au un caracter mai jos decât a unui câine. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmii mele. Man. Sunt o sumedie de oameni, nu vreau să pomenesc niciun nume aici, dar care umplu internetul cu acuzații împotriva bisericii, a oamenilor lui Dumnezeu, a păstorilor, a profeților, a lucrătorul Dumnezeu, toată ziua întinează. Nici printre câini nu sunt vrednici. Ăștia și pe câini întinează, atât de murdari. Ați citit despre ei și mi-a asta știți. Iată deci caracterul celor care nu vor intra în cetatea noul Ierusalim. Când zice cuvântul Domnului, afară sunt câinii, afară în limbaj biblic însemnează în lacul de foc și de pucioasă. Asta înseamnă afară. În al treilea rând, afirmațiile lui Iisus din Apocalipsa. Iisus ne spune că a trimis pe îngerul său ca să descopere lui Ioan evenimentele apocaliptice. Dar uitându-se asupra întregii cărți, uitându-se asupra inspirației cărții de la Duhul Sfânt și printr-un înger, Iisus face două afirmații. Prima afirmație este în versetul 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Este așa de frumos limbajul lui Iisus Hristos. În prima sa afirmație, Iisus Hristos spune practic trei lucruri. Spune, eu sunt autorul acestei cărți și am comisionat, cum vă spuneam la început, un înger special din garda mea specială de îngeri ca să vină la Ioan și să-i reveleze aceste lucruri. Iisus, Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc sunt inspiratorii pentru îngerul acesta. Cum am zis, acest înger se vede că a avut acces la sfatul lui Dumnezeu să înțeleagă ce se întâmplă în viitor. A auzit de la Dumnezeu cuvinte din gura Tatălui, din gura lui Iisus, din gura Sfântului Duh. Pentru că apoi Iisus Hristos, care vorbește și spune, eu v-am descoperit aceste lucruri, să ne spună două lucruri esențiale. Primul, despre umanitatea sa. El zice aici, eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Când face această afirmație, el spune că el este divin și că el este uman. Uitați-vă din nou, puneți din nou versetul, pentru că trebuie să vă vorbească acest verset. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă pun o întrebare. Cine ține un copac? Rădăcina sau trunchiul? Cine? Rădăcina. Copacul de la rădăcină pornește. Dar uitați-vă ce spune Iisus Hristos. Spune, eu sunt și rădăcina lui David, adică autorul lui David, creatorul lui David, dar eu sunt și sămânța lui David, adică descendentul lui David. Cine poate spune lucrul acesta și cine a putut să facă lucrul acesta decât numai Iisus Hristos? El este creatorul lui David, cum este și creatorul nostru, dar în același timp omenește, el este un descendent, este sămânța lui David. Când este rădăcină, el este divin, pentru că el este cel ce îl susține pe David, cel ce l-a creat pe David. Când este sămânța lui David, el este uman. Și de asemenea, se vede dumnezeirea sa prin faptul că spune, sunt luceafărul strălucitor de dimineață. În traducerea ebraică a acestui pasaj, spune, eu sunt gloria lui Dumnezeu, care se va vedea în dimineața răpirii voastre. Gloria lui Dumnezeu. Apoi Domnul mai face o afirmație. Este o afirmație cu privire la adevărul conținut în Apocalipsa, versetele 20, versetul 20. Sau 19 și 20 mai degrabă. Dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrisă în cartea vieții. Și apoi versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. A doua afirmație a Mântuitorului Iisus Hristos este cu referire la adevărul conținut în această carte. Și anume, Iisus Hristos spune, tot ce v-am revelat eu și Duhul Sfânt și Tatăl prin îngerul care l-am trimis la Ioan, se va împlini identic la a doua mea venire, la răpirea bisericii. Și iată că eu vin curând, este o expresie care e cu privire la răpirea bisericii. Deci când citiți în Biblie, eu vin curând, nu este cu privire la a doua lui venire, ci este cu privire la răpirea bisericii. Și răpirea bisericii se poate avea loc oricând. Trăim în vremea când răpirea bisericii poate să aibă loc în momentul acesta. să nu mai ajungem acasă, așa să facă Dumnezeu. Și să jepească Dumnezeu biserica, nu? Deci tot ce v-am spus va începe să se împlinească din momentul în care eu am răpit biserica la cer. Eu vin curând. Iată afirmațiile lui Iisus Hristos. Și apoi, în al patrulea rând, ca să ne înțelepțim, versetele 17 la 19. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celul ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Ca să ne înțelepțim, Domnul Iisus Hristos își conclude cartea cu două aspecte esențiale. Primul este o invitație din partea Duhului Sfânt, versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Adică, invitația Duhului Sfânt și a Bisericii este o invitație la mântuire. Deci Iisus Hristos spune, care este scopul celor scrise în final aici? Este scopul întregii Scripturi, să vă mântuiți. Cuvântul acesta al mântuirii, în vremea aceasta, este dus de biserică, iar cel ce face cuvântul posibil ca să schimbe este Duhul Sfânt. De aceea spune Duhul și Mireasa zic vino. Mireasa, biserica spune oamenilor despre păcătoșenia lor și despre iubirea Domnului Iisus Hristos, iar Duhul Sfânt prin acest cuvânt schimbă și mântuie. După ce face această invitație, ca să ne înțelepțim, Domnul Iisus Hristos ne mai dă al doilea lucru după invitație, este un avertisment. Versetele 18 și 19. Cine aude cuvintele lui Dumnezeu, spune, dacă auzi aceste cuvinte, să nu mai adaugi nimic la ele. Pentru că este suficient ce a scris Dumnezeu. Nu ne trebuiește cartea lui Joseph Smith de la Mormoni, nici interpretările lui Elena White de la Biserica Adventistă, nici scrierile de la Știința Creștină, a lui Hubbard, nu ne trebuiește. Ce a spus Dumnezeu este suficient. Să împlinim ce a spus Dumnezeu. Nu știu nimeni spun și alții să ne încurci. Și apoi Domnul Iisus Hristos ne spune în avertizarea Lui, nu reduceți, nu adăugați, dar nici nu reduceți mesajul apocaliptic, mesajul lui Dumnezeu. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, Apocalipsa este o carte accesibilă, versetul 10, adică poate fi înțeleasă, nu este o carte pecetuită. Apocalipsa este o carte care conduce la Iisus. Uitați-vă în versetele 6 la 9 și mai ales în versetul 9. Dar citesc de la versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Împreună cu tine și cu frații prorocii, un slujitor. Închină-te lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu ne conduce la misticism. Ce înseamnă misticism? Închinare la îngeri. De aceea, pentru aceia care vă rugați și spuneți, îngerașul meu care mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață a face bine, să nu știu ce, este o rugăciune nebiblică. Rogă-te Domnului Iisus Hristos. Rogă-te Lui să trimită îngerii Lui lângă tine. Este cu totul altceva. Dar nu te ruga la îngeri. Aceasta înseamnă misticism. Este foarte interesant, dacă vă uitați în Apocalipsa, Apocalipsa ne revelează o înclinație a naturii umane. Natura umană este înclinată spre misticism, spre supranatural. Nu vedeți dumneavoastră, în vremea în care noi trăim și cu televiziunea aceasta atât de evoluată, pe televiziunea laică, deci necreștină, nebiblică, foarte puține lucruri auzi despre biserică, despre Iisus, despre închinare, foarte puține. Și vor fi interzise să se spune, pentru că îi ofensează pe oameni. Vin aici musulmani și se ofensează să audă la televiziune că Iisus este Mântuitor. Și imediat fac reclamă până la Casa Albă și gata, se iau măsuri că s-au ofensat teroriștilor. Dar observați asta, că nu-i ofensează dacă vorbesc despre, sunt programe despre misticism paranormale, despre mediums, despre legătura cu morții, despre citirea zodiacului, despre citirea în cafea, prognoze, fel ce sunt. Da? Sunt programe la televizor. Ioan, când a văzut măreția lucrurilor care sunt descoperite, dacă vă uitați în Apocalipsa 19 cu 10, puneți, Apocalipsa 19 cu 10. Deci nu-i prima dată când Ioan cade în această tendință de a se închina unui înger. Și m-am aruncat la picioarele lui, a îngerului, ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Dumnezeu, închină-te lui. Deci nu este prima dată când Ioan a vrut să închine îngerului, dar a uitat Ioan. Tendința firii pământești este să nu să fie credincioasă. Tendința firii pământești este să fie mistică, religioasă. Este să fie idolatră, să-și facă Dumnezeu din nu știu ce. Este să evite adevărata închinare. De aceea Ioan cade la pământ să se închine unui înger. Biblia condamnă categoric și îngerii refuză lucrul acesta. Dacă îngerii refuză, de ce te-ai închinat tu și te-ai rugat îngerilor? Apocalipsa este o carte care conduce la Iisus. Închină-te lui Dumnezeu, i-a zis. Pe de altă parte, Apocalipsa este o carte care ne spune cine suntem, versetul 11, cine este nedrept să fie nedrept mai departe, cine este sfânt să sfințească mai departe. Sunt numai două categorii de oameni. Nedrepți sau păcătoși și sfinți. Nu este cale neutră. Este o carte care ne spune unde vom fi în final? Versetele 12 la 15. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după faptele lui. Feriți de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe port în cetate. Afară sunt câinii. Sfinții vor fi cu Iisus, iar cei ce trăiesc după poftele firii pământești, că așa e corectitudinea politică contemporană și toți actorii fac așa și prințul moștenitor al tronului Angliei a făcut așa înainte de căsătorie, a stat cu logodnica lui. De ce n-am face și noi? Nu este așa. Apocalipsa este o carte care ne spune cine suntem, unde vom fi și ai cui vom fi. Versetul 16. Eu am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Vom fi ai lui Iisus. Și apoi, cartea aceasta frumoasă, pe înțelesul nostru, conclude cu o binecuvântare. Versetul 31. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Și când își încheie cuvântul Iisus Hristos, ne revelează bunătatea Lui, harul Său. Întrebarea lui Iisus, prin mine, slujitorul Său în această seară, în acest moment, este aceasta. Poți să primești tu harul Lui, adică mântuirea Lui, să nu te închini la îngeri, să nu mai trăiești în curvie, în minciună, să nu întorci spatele Evangheliei, să nu întorci spatele la cuvântul Domnului și să spui că sunt basme evreiești, băbești. Este revelația lui Dumnezeu. Este adevărul pur cu privire la Dumnezeu, cu privire la starea noastră a oamenilor în păcătoșene și cu privire la mântuirea noastră. Cuvântul Domnului nu ne duce în altă parte decât să-L descoperăm pe Iisus și să ne închinăm Lui. Mă rog Domnului, în concluzie, să ne ajute să-L cunoaștem ca Domn ce Mântuitor. Pentru că atunci când va veni El, și El vine curând, așa cum a spus-o, vine curând, iată că eu vin curând, când va veni El, să fim și noi împreună cu El, să ne putem arăta ca să moștenim viața veșnică și să trăim pentru totdeauna în împărăția Sa. Iar dacă m-au ascultat prieteni în această prezentare și încă ai obiceiul acesta să trăiești în minciună sau să te asociezi cu vrăjitorii, cu desfrânații, cu închinătorii la idol, pocăiește-te, pentru că lucrul acesta va fi spre binele tău. Iisus Hristos încă te iubește. Și această iubire a Lui este mântuitoare, nu îngăduitoare în păcat. Fie ca îndurarea Domnului să fie peste noi, exact cum spune aici, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin.